Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас! Я, мене звати Олена Сапковська. Розпочинаємо, як завжди, в цьому часі катехезу денну. З нами на зв'язку сьогодні отець Патрік Оліг, францисканець. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
І, дорогі радіослухачі, якщо ви пам'ятаєте, ми з отцем Патріком читаємо Старий Завіт, а саме книгу «Вихід», і ми... можна сказати, в останніх із катехез завершили читати і так досліджувати Євангелія саме в другій частині шостого розділу. Запрошую вас до того, щоб ви вже відкривали Біблію, Святе Письмо, хто як хоче, так і називає, Старий Завіт, можливо, когось окремо є. Запрошуємо, щоб ми не лише могли почути через радіоприймачі, але також слідкувати візуально. Я думаю, що це для вас буде набагато краще. Отже, отець, поки наші слухачі будуть відкривати Святе Письмо, хочу запитати вас, в нас вже розпочинається такий другий етап, наче виходу з цього карантину. Скажіть, як у вас справи в Італії? Чи повернулися ви до служби? В якому вигляді ці служби ви зараз можете служити?
Так, ми теж з понеділка війшли, тут в Італії це називають друга фаза, коли богослужіння вже можуть бути публічними, можуть бути присутні люди в храмі під час мес. Угу. Головне правило – це дистанція. Тобто принаймні 1 метр дистанції людей один від одного, тому кількість людей в храмі залежить від того, наскільки великий храм, але, скажімо, немає якихось таких обмежень в числі. Просто, щоб бути дистанційовані. От з понеділка ми вже звершуємо меси. Самі трошки звикаємо. Зараз буде перша неділя з людьми, і ми навіть трошки такі під питання, бо ми не знаємо, скільки людей прийде. Бо, напевно, не така кількість, як до цього. Ще не всі, скажімо так, вийшли з карантину.
Ще не всі наважились, напевне.
Так, так, так. Угу. І тому для нас це самих ще ось таке питання. А зараз велика увага до дезінфекції рук. Служба Божа, ми досить далеко, скажімо, від людей, у нас є великий простір, але на причастя то ми вдіваємо так само маску, підходимо до людей, щоб люди не самі наближалися, а священник підходить до людей розділяти причастя. Ну, ось такі міри.
А причастя даєте до рук?
Так, до рук, ну це в Італії, це звичайна практика, скажімо. Дуже рідко, бо не заборонено приймати до уст. Просто що, так як є маска, то, скажімо, це не так вигідно. А теж, є дезінфекція відразу перед роздаванням святого причастя, і ми носимо з собою таку вологу серветку, яка також просякнута цим розчином. Якщо комусь уділяємо вуста, то відразу теж витираємо руки, щоб не переносити можливого вірусу. Тому такі засоби обережності.
Ну, маємо надію, що і в нас найближчим часом теж влада дозволить більше, щоб людей відвідувало храм, тому що на сьогоднішній день лише так з розрахунку масштабу храму одна особа на 10 квадратних метрів. Тому, на жаль, поки що ми на тому самому місці, можна сказати, на якому ми були раніше. Але будемо повертатися вже до нашої катехези. Думаю, що наші слухачі вже відкрили книгу «Вихід», і їм вже ж цікаво продовжити читання і роздуми над тим, як друга місія, Божі задуми. Отче, вам слово.
Так, ми зупинилися, наскільки я собі зазначив, на 9-му вірші. Це така розмова знову Бога з Мойсеєм. І ми розпочнемо з 10-го вірша. Бо ви побачите, в 6-му розділі досить багато віршів, які ми пропустимо. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же ж фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий». І говорив Господь Мойсеєві та Ааронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. У 6-му розділі, власне, в перших віршах, ми бачили, як Мойсей йде до ізраїльтян, йде також до фараона, але нічого доброго з цього не виходить, тому що фараон закривається в собі, він не хоче слухати. Власне, відсилаю до попередньої катехези, тому що там дуже багато таких різних нюансів, як теж Мойсей не до кінця виконує те, що йому Бог сказав. І тому, можливо, що фараон закривається в собі, він не відпускає Ізраїль, більш того, збільшує нагрузку на народ, щоб вони робили більше, але не подає їм матеріалу для праці. І тому після цієї такої першої зупинки, де 9-й вірш, що ми, власне, завершили минулу катехезу, так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка їхня робота. Ізраїль більше не хоче слухати. І Бог знову каже Мойсеєві: «Піди, скажи фараонові, нехай відпустить синів Ізраїля». І тому це відповідь Мойсея в 12-му вірші, який ми чули. «Якщо мене не послухали сини Ізраїля, якщо мене не слухає мій народ, то як я можу промовляти до фараона? Та ж я недорікуватий». Це таке слово, яке вжив отець Хоменко, не зовсім просте до зрозуміння. Це те саме слово, що вказує на якийсь дефект мови. Буквально можна теж перекласти як той, який має важкий язик. Можливо, заїка. Можливо, якийсь інший страх перед тим, щоб промовляти перед людьми. Але факт в тому, що Мойсей відчуває себе негідним промовляти перед фараоном. Він не переконаний, він не впевнений в тому, що він взагалі може це зробити, що він це йому вдасться якось. Але 13-й вірш, бачимо, як Господь якби не відповідає на це питання, на ці слова Мойсея. Говорив Господь Мойсеєві та Ааронові, дав їм доручення. Тобто він не завжди відповідає прямо. Ми ще до цього повернемось. Просто загальні фрази. І впроваджується на сцену Аарон. Той, який буде займати свою важливу роль, важливе місце у виході ізраїльтян з Єгипту. І з 14 по 25 вірші, власне те, що я навіть не буду читати, це родовід, ось голови родин їх. Є цілий список людей, хто скільки жив, хто яких мав дітей. Досить цікавий список, бо він не повний. Одними цікавиться більше, другими людьми цікавиться менше. Головне в тому, що впроваджується постать Мойсея, впроваджується постать Аарона, показується, з якого роду вони походять. Щоб пізніше повернутися до своєї теми. Що цікаво, що Аарон, він походить з роду Леві. Якщо повернутися до книги «Буття» в 34-му розділі, там це покоління не зовсім добре, тому що Леві робить насилля. Він поступає не дуже гарно і не дуже правильно. І тому це одне з тих поколінь, яке від самого початку позначене певною печаттю якоїсь ганьби, чогось неправильного і злого. Але цікаво, що навіть з цього роду, який Леві зробив негарний вчинок, не розказую, щоб слухачі Радіо Марія самі пішли і відшукали, що там сталося, навіть з такого покоління виходить людина, яка буде займати таку важливу роль у визволенні. Тому перед Богом, звідки ти походиш, яка твоя сім'я, яка твоя родина, не так і важливо, тому що це сама людина. Навіть якщо походить з сім'ї негарної, чи десь там якась були історії непрекрасні в минулому, це не значить, що ця людина не цінна перед Богом, чи не може зробити чогось важливого. І з 28-го вірша, власне, це 6-й розділ цим завершується. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: «Я Господь, промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі». І сказав Мойсей перед Господом: «Ось богуби мої неотесані, тож як фараон послухається мене?» Знову повертаємось до цієї розмови. Цікаво, як ця генеалогія була вставлена в цей діалог між Мойсеєм і Богом, перервав те, що вони між собою говорили, і зараз знову повертаються до тієї самої теми. Бог знову наполягає: «Я Господь», по-єврейськи Бог вживає те своє священне ім'я, «Я Яхве», тобто він пригадує, що «Я той, хто є, я той, хто був». Пам'ятаємо катехезу про це Боже ім'я, як його нелегко теж перекласти. «Ти маєш говорити до фараона все, що я тобі скажу». Підкреслюється це «все». Він має бути вірним. Мойсей має бути той, хто переказує. Він є лише посередник. І це, власне, важливо, що далі Господь ще раз йому пригадає і не раз про те, що він просто є знаряддям, він посередник. Тому має добре слухатися і передавати те, що йому Господь каже. Цікаво, як до 13-го вірша, трошки якби повертаючись назад, я кажу, це то відноситься до тієї самої події, як Господь каже до Мойсея, до Аарона, що вони говорили до фараона і до синів Ізраїля, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. Досить цікава нота. Єврейські коментатори, коли, власне, говорять про ці вірші, то вони кажуть: дивіться, як Бог каже Мойсеєві, ти маєш переконати фараона, ти маєш з ним дискутувати, щоб він відпустив Ізраїль, але теж ти маєш говорити до Ізраїля. І ти маєш переконати самих євреїв, щоб вони хотіли вийти з рабства на свободу, щоб вони захотіли стати самостійними, відповідальними, щоб вони бажали розлучитися з тим рабством, з цією землею, де вони виросли, де вони вже так довго живуть. І, як ми бачили з попередньої катехези, коли збільшується напруження на їхній роботі, вони кажуть: не треба, Мойсею, не треба, хай буде так, як було, тільки щоб не гірше. Вони вже хочуть лишатися в цьому рабстві. Вони хочуть перебувати в тій ситуації, в якій знаходяться. І тому Бог каже Мойсеєві: ти маєш говорити і до фараона, і до Ізраїля, бо Ізраїль теж треба переконати. Їм теж треба пояснити, що вам треба бажання. Ви маєте хотіти вийти з цього рабства. Бо, як це не дивно, але так буває, що рабство може бути таким солодким, може бути таким вигідним, і з нього не завжди хочеться виходити. І 7-й, власне, розділ. Таким чином ми розпочинаємо, бо далі продовжується цей поділ на розділи, він не завжди відзеркалює поділ в тексті, тому ми так перескакуємо іноді між розділами. «Сказав Господь до Мойсея: глядиш, я настановив тебе як Бога фараонові, а Аарон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю, а Аарон, брат твій, промовлятиме до фараона, що відпустив синів Ізраїля землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає, але я наложу руку мою на Єгипет і виведу полки мої, люд мій, синів Ізраїля, з землі єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я Господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з-поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так і вчинили. Було ж Мойсеєві 80 років, а Аронові 83, як промовляли до фараона. Іноді цей уривок цьому розділу називають другим покликанням Мойсея. Бо знову Господь повторює йому те, що вже було сказано раніше. Навіть здається, що це таке повторення, яке можна було б десь там і оминути, тому що нічого нового ми тут не чуємо. Але це теж цікава така нота, на яку варто звернути увагу. Іноді, так само в книгах пророцьких, можна зустріти поновне покликання, що після якогось періоду, чи особливо після якоїсь кризи, Господь знову повертається до тієї людини, до пророка, і відновлює в нього це покликання пророцьке, яке могло надламатися, могло ослабнути, чи сама людина могла мати сумніви, чи вона далі може виконувати ці функції пророків. І тому, власне, Бог може повторити цей жест, може зробити щось знову таке надзвичайне для цієї людини. Тут ми маємо це саме. Це не просто повторення. Мойсей знову чує те, що Бог йому каже, Господь знову повторює йому завдання, яке отримує, тому що вже трошки все інакше. Мойсей став іншим. Ми чули, що він не впевнений в собі. Як під час першого покликання він мав багато але, що я не можу, я не вмію, я не хочу. Ми пам'ятаємо, як скільки своїх зауважень він мав до Господа Бога. В кінці кінців прийняв. Але зараз, після цієї невдачі, він теж в собі десь там засумнівався. Ми два рази чули, як він каже, мої уста, вони важкі, вони теж необрізані, тобто я не спроможний, я не вмію. Мойсей не такий впевнений. Ізраїль став інший. Якщо на початку Ізраїль слухав Мойсея, то зараз більше не хоче слухати. Ізраїль втратив довіру в ту спасену силу Бога, бо стало гірше їм працювати, стало гірше жити. І тому Ізраїль вже не такий радий з того, що Господь прийшов, що Господь говорить, що він їх визволить. Фараон теж утвердився, тому що він відчуває свою силу, відчуває свою владу, почувається себе впевненіше і сильніше, тому буде діяти теж з такою більш відкритою якоюсь злістю у відношенні до Ізраїля. Тому ситуація змінилася. І це друге покликання. Те, що Бог знову повертається до людини, до Мойсея, і знову повторює йому це, є підтвердження Мойсею. Диви, що ти маєш робити те, що я тобі кажу. Як до цього він сказав, повторюй все те, що я тобі скажу. Роби все те, що я тобі скажу. Бо перемога, тобто визволення ізраїльтян з Єгипту, не залежить від тебе. Не залежить від того, чи ти вмієш гарно розмовляти, чи не вмієш розмовляти, чи ти боїшся, чи не боїшся. Мойсей – це знаряддя. Мойсей – це той, хто співпрацює з Богом, але не він є головним визволителем. І тому він має це собі пригадати. Господь відповідає йому на ці але, які він має, які ми чули в 30-му вірші попереднього розділу і в 12-му вірші 6-го розділу, де він кілька разів каже, я не вмію говорити. Господь повторює, ти маєш слухатись, від вірного виконання моїх наказів залежить, чи все вдасться, чи не вдасться, але не від тебе. Тому, власне, теж коли ми думаємо про наші покликання, де десь, можливо, такі які сумніви з нашого боку, невірності, з нашого боку, чи це покликання не забирається, чи воно не ламається, чи воно не відмінюється, Господь може робити знову такий зустріч з цією людиною для того, щоб підтвердити, що ситуація змінилась, ти змінився, все навколо змінилося, але Бог вірний. Він не змінюється, тому залишається вірним своєму слову. Тому Господь це і повторює. Ти будеш як Бог фараонові, Арон, твій брат, буде як пророк, ти маєш все говорити. В 3-4 вірші, це та тема, про яку ми теж вже говорили, це запеклість серця, де в 3 вірші говориться, я зроблю запеклим серце фараонове, Господь каже. А в 4-му фараон вас не послухає, тобто це фараон, який вирішує. Ми тоді говорили на початку, як автор книги «Буття», він 50/50 вживає, власне, цей вираз, що фараон сам відповідальний за себе і Бог, який діє, де людина не виключається, вона залишається відповідальною за те, що робить і які рішення приймає. Але в цьому контексті, в цьому розділі, це означає, що Бог знає наперед. Він знає, що фараон буде противитись, що станеться. Господь контролює ситуацію. Як би там не сталося, ніщо не виходить поза якісь його можливості. І, власне, це в 4-му вірші «Фараон вас не послухає», так переклав отець Хоменко. Але можна перекласти теж як умовне речення. І якщо фараон не послухає, то я наложу мою руку на Єгипет і виведу полки мої. Це значить, що, власне, що є можливість. Фараон завжди мав вільний вибір. Він міг поступити інакше. Ну, але, як це часто буває, не так все просто, бо це одне з тих питань, яке часто повертається, це запеклість серця. Чи Бог контролює, чи ні, чи він робить твердим серце фараонове, чи ні. Знаєте, саме в цих днях, коли, власне, говориться про пандемію, про ці хвороби, іноді ці апокаліптичні настрої, які з'являються, я написав теж на цю тему одну статтю, хто, може, читає десь там в інтернеті, що ми віримо в те, що ми наближаємось до кінця світу, тільки ми не знаємо, коли це буде, звісно. І як книга «Откровення» говорить там про різні знаки, про різні страшні теж речі, які будуть діятись на землі. І дуже часто говориться, що люди не змінюються, що вони переживають всі ці трагедії, але вони не змінюють своє життя. Вони далі хочуть жити як перед цим, тобто в злі, в гріхові. Навіть дивлячись на те, що, власне, зараз відбувається, чи ми самі просто хочемо повернутися до того, як було до цього, чи ми хочемо змінитись, чи ми хочемо, щоб наше життя стало іншим. Бо це може здаватись дивно, як фараон не змінюється, чому люди не навертаються, якщо бачать певні речі. Це якось в нас є в людях, що ми хочемо перечекати, ми хочемо пережити, але щоб пізніше повернутися, як було раніше. І навіть ось такі ці речі, вони не провокують навернення. Вони не... Людина, якщо затверділа, бо до цього йдемо, то вона затверділа. І ніщо не спроможно її змінити. Дуже рідко людина змінюється під впливом, власне, таких знаків, таких подій, які відбуваються навколо, які навіть дуже сильно вдаряють по людині. Ну, але якось люди, ми такі, що не завжди нам просто змінити самих себе і своє життя. І, власне, 4-й вірш, власне, фараон вас не послухає. Я наложу мою руку на Єгипет, виведу полки мої, дуже цікавий вислів, полки, так переклад, власне, Івана Хоменко був зроблений. Це те саме слово, яке в літургії ми вживаємо без перекладу. Господь Бог Саваот, чи Саваоф, воїнств, іноді теж перекладають, чи полків, як у цьому випадку. Власне, Господь, який бачить Ізраїля як таку організовану майже армію, яка буде виходити з єгипетської землі з великими карами. Теж перекладуться Хоменка, взагалі перекладати не дуже просто. Буквально великими присудами, великими вироками. що Господь, коли буде робити ті знаки, це як суд. Це суд Бога над Єгиптом. І ті кари, які, власне, вже в сьомому розділі з наступної катехези ми розпочнемо єгипетські кари, це не просто якісь примхи Бога. Це не просто для того, щоб налякати. Це дуже важливий вислів, що це є суд над Єгиптом. Що це є наслідки того, як Єгипет жив. Що вони чинили. І тому ці знаки – це не є щось просто так, але це є суд над цією країною. І п'ятий вірш. «Взнають єгиптяни, що я Господь, я Яхве, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з-поміж них». Власне, бо іноді ми зосереджуємось лише на Ізраїлеві, на цьому Божому народові, що Бог ними зацікавлений, він хоче їх визволити, він лише про них дбає. А тут бачимо, що Бог каже, через ці знаки взнають також єгиптяни, що Бог в якійсь мірі дбає про них. Для них це буде досвід неприємний, дуже, дуже болісний, але це для того, щоб вони взнали, що вони, власне, теж визнали Бога, що вони, можливо, навернулися. Бог не зацікавлений лише в одному народові. Він також дбає про Єгипет. Тільки що, бачите, як я казав, іноді це дбання, людина не завжди здатна по-доброму змінитися, стати кращою. Іноді Бог вживає дуже сильних методів для того, щоб показати, що людина вийшла якось з своїх рамок і зрозуміла ті істини, які з різних причин не хоче прийняти, хоча вони є очевидними. Тому, власне, ця зацікавленість Бога теж в єгипетському народі, в усіх, хто буде на це дивитися. І, власне, шостий, сьомий вірші – це таке завершення цієї розмови. «Зробили Мойсей і Арон, як Господь велів їм, так їм і вчинили». Бачите, на початку і в кінці це те саме слово по-єврейськи «зробили, вчинили», що Мойсей нарешті починає робити так, як сказав Бог. Бо пам'ятаєте з попередніх катехез, як він трошки змінював. Те, що йому Бог сказав, він ніби так зробив, але трошки по-іншому. Так, як він вважав це краще. Так, а тут вже нарешті Мойсей теж зрозумів, що він має виконувати, він має слухати і виконувати те, що йому скаже Бог. Тоді це буде доходити до якогось доброго завершення. І так, в кінці сьомий вірш про вік Мойсея, Аарона, знаєте, коли я читав цей вірш, і слухачі Радіо Марії теж думають, 80-83 роки. Здавалось би, люди, які вже навіть по тих біблійних мірках, вони вже прожили своє життя, вже завершують своє життя. І навіть в той вік вони мають ще якесь завдання. Вони ще мають виходити, вони ще мають змінюватись, вони ще мають робити. Немає ліміту для Бога. Скільки б років нам не було, Бог може нам сказати, дивись, я для тебе придумав ось це. І як би не було це нам дивно, і змінюватися, щось робити в будь-якому віці. Господь може довірити щось інше, щось цікаве, щось придумає. Якщо ми його будемо слухати, то, власне, це теж і буде нашим щастям.
Дякую, отець.
Ось так, так. І вже наступного разу вже не переходити до восьмого вірша, там вже починаються єгипетські кари, там вже буде дуже-дуже багато цікавого.
Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз Тема катехеза триває в прямому ефірі. Запрошую вас до спілкування. Телефонуйте, будь ласка, за прямими номерами телефонів, звичайно, по темі, тобто книга «Вихід», розділ кінець 6-го, початок 7-го, і, можливо, у вас якийсь роздум, можливо, у вас якісь є запитання до отця Патріка Оліха. Отже, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-658-1660, 093-272-0745. Маємо два слухача, тому приймаю вас по черзі. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, дуже-дуже вам дякую за катехезу. Я знову з олівцем в руках перечитую І мене якраз я задумалась над цим, що Господь, наскільки Він милосердний і до свого народу, і до чужого народу, до цих язичників. Справа в тому, що фараон сам грішний, він біду на свій народ закликає, адже він відкинув Бога. Він не хоче примирити свою гординю, у нього немає покори. Милосердний Господь, починаючи з другої кари, він перед кожною карою пояснює, яке горе, яка біда буде для єгиптян. Навіть уже раби його, слуги зрозуміли, а він ще не зрозумів. І ще друге, мене цікавить, оченьку, чому взагалі народ, людина так створена, що вона привикає, вона просто зростає своїми гріхами, своєю бідою, а Богу потрібно не раб, рабську кров потрібно вичавити з себе, Богу потрібна свобода, бо тільки свобода дає можливість любити. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу!
Так, дуже гарні зауваження і слова. Угу. Дуже добре, що ви, власне, використовуєте теж і олівець, і слідкуєте, бо, бачите, можна дуже багато цікаво зауважити і десь там собі записати на полях, щоб пізніше задуматись. Так, фараон – це теж символ тієї влади, яка закривається в собі, яка не хоче визнавати когось вищого над собою. Тому це влада, яка сама себе обожествляє. І така влада, яка сама себе обожествляє, це біда. Це біда для тих, хто керує, це біда для всього народу. Тому фараон, звісно, тут не просто як окрема людина, а теж є таким символом дуже сильним. Влади закритою в собі, яка не визнає Божих законів, яка не визнає голосу сумління і багато інших речей. Чому людина так звикає? Бачите, я думаю, що ми трошки навчилися так дуже позитивно дивитись на людину, забуваючи про гріх. А дійсність первородного гріха торкається всіх людей. Чи ти віруючий, чи ні, цю дію гріха, цю дію зла, вона її можна побачити в усіх. Якщо людина про це забуває, якщо вона не знаходить в Христі ліків на цю хворобу зла, то ось приходить до таких наслідків. Закривається в собі, не хоче змінюватися.
Дякую, отче. Є нас наступний слухач. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу.
Алло, алло. Так. Христос воскрес.
Ви істинно воскрес, як вас
звати? У мене конкретне питання. Дуже вам дякую, що ви прив'язуєте до сьогодення. То в мене, ну, та жіночка, що питає, чому так? Тому що ми...
Зачекайте, ви сказали у вас конкретне запитання. Давайте ми вже почуємо ваше запитання.
Перше питання, слухайте. Перше питання. Чому там 6 розділ з 14 по 21 вірш написано по чоловічому роду, як розвивалося людство? І друге питання. Зараз хто в нас виступає фараоном і які висновки ми маємо зробити з цього карантину? Дякую.
Дякую вам. Отець, секундочку, ми ще одного слухача приймаємо і потім будемо відповідати. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Валентина Каменець-Подільський, греко-католицька церква. Дякую вам, отче, за таке глибинне пояснення Старого Завіту. Приміняючи до особистого свого життя і взагалі через призму сприймаючи події життя, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що дійсно Арон вже був похилого віку, 83 роки, і так само Мойсей був немолодий. Але ось коли він тельця, коли Мойсей зійшов згори, він побачив ось цього, як вони ось цього тельця робили. І тут був якимось чином задіяний Мойсей. Питання в тому, чи людина старіючи, а гріх в ній не зменшується, оце раціо її, мудрість житейська, не зростає, а гріх діє на рівні такому навіть, ну, як закон гріха діє, людина не хоче, а гріх сам по собі діє. Як боротися з чим навіть вже в похилому віці, коли вже людина приближається до зустрічі з Господом, так як ми у цих карантинах, смертоносних цих хворобах.
Дякую.
Дякую вам.
Дякую.
Власне, друга особа, я першу частину, чомусь в мене пропав зв'язок, я не зрозумів до кінця першу частину, але другу я почув про те, як гріх, чи він з віком десь там не закорінюється.
Так, так.
Так, у цьому є теж проблема в якійсь мірі. Якщо людина не бореться з гріхом, то це, знаєте, як з деревом. Коли воно молоде, його можна виправити, його можна скерувати. Коли дерево вже виросло, викривлене, то його вже важко випрямити. Тому якщо людина не працює над собою, то запущено, скажімо, оці коріння гріха, коріння вад різних, то, звісно, пізніше їх важче виправити. Але, власне, гріх, коли читаємо Новий Завіт, то ми відчуваємо цю силу Христа, що він, який прийшов, щоб перемогти гріх. Святий Павло говорив, де розлявся гріх, там ще щедріше розлялася благодать. Тому ми завжди можемо боротися, ми завжди в стані, чи ми молоді, чи старі, зробити крок вперед. Знаєте, тут не те, що ми станемо безгрішними. Пам'ятаємо притчу про пшеницю і кукіль, де Господь каже, залишіть, бо не можна вирвати одне, не пошкодивши інше. Прийде час, будуть жнива, там відділиться погане від злого. А так в людині росте біля себе і добро, і зло. Треба просто себе берегти від гріха, треба боротися з ним, треба зробити той малий крок, який від мене залежить. Досконалості ніхто не очікує, а зусилля з нашого боку – це є важливе. До перших питань там був про родові, чому чоловіки. Бачите, це таке наставлення. Так, наставлення Старого Завіту, де навіть вживається така особлива форма дієслова, що це там, наприклад, Авраам породив Якова. Тобто він той, хто є той, хто передає життя. Це просто такий чоловічий спосіб бачення життя, де передусім це чоловік є той, хто визначав політику в домі, хто визначав політику в ширшому колі родини. Тому так вживалося. А як зараз відчитувати фараона, ось карантин? Бачите, Святе Писання, воно теж тим і цікаве, що воно неоднозначне в тому значенні, що ми можемо кожен відчитати трошки по-своєму. Я не хотів би накидати якесь своє бачення чи ті висновки, які я робив для себе, коли читаю цей уривок. Фараон, напевно, це зло, це те, що противиться Богу. Це диявол, але це теж і люди. Те, що я вичитав, і те, на чому я зосередився, бо знаєте, я коли готуюся, така духовна така робота, це не просто приготування уроку, то я задумався над тим, як Мойсей, він має противитись фараонові. Хоча він розуміє, я слабкий, я не вмію говорити, хто я такий, щоб говорити. Він має це робити. І він переможе не тому, що він Мойсей, що він такий сильний, що він такий гарний, добрий і так далі. Тому що він має це робити. Бог стоїть за ним. Своїми маленькими кроками, з тими словами, тим, що він не вміє добре говорити чи гарно говорити, він має робити те, що може, щоб це зло перемогти, щоб добро тріумфувало, не піддатися логіці зла. Ось це, наприклад, те, що я для себе взяв. Який фараон, чи це якісь мої там вади в мені, чи це люди, які теж можуть розповсюджувати зло навколо себе. Не йти на поводу зла, а робити те, що можу.
Дякую вам, отець. Дякую за чудову тему. Дякую, що ми продовжили з вами читання книги «Вихід». Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до наступної катехези, коли ми вже будемо читати сьомий розділ книги «Вихід», продовжувати переживати разом з Мойсеєм і з синами Ізраїля і пізнавати в сьогоденні ті події, які відбувалися тоді. Дякую вам, отче. Дорогі радіослухачі, ми мали можливість сьогодні спілкуватися з отцем Патріком Оліхом і читати книгу «Вихід. Слава Ісусу Христу».
Навіки слава з Богом.